Keď teda je to tým môj zlozvykom alebo slabosťou, že dlho kážem, a preto je možno lepšie, keď aspoň tie čítania sú liturgické kratšie, ale dnes by som si naozaj veľmi prial, že by to evanjelium dnešného dňa bolo dlhšie a zaznamenalo nielen tú útalo v synagóge, ale celý deň pána Ježiša Krista, ktorý v Kafarnaume prežil, pretože je takým modelovým dňom toho, čo Ježiš vo verejnom ohlasovaní robil. Ako teda prišiel, aby s mocou ohlásil Božie kráľovstvo, ktoré prichádza, ľudí pozval ku kajúcnosti, k srdci duše otvoreniu a k tomu, aby mali účasť na tomto dare živého Boha a pána. Takže možno tým základným akcentom alebo tým pozvaním, ktoré tu máme, keď do cezročného obdobia vstupujeme, začína Ježišovo verejné účinkovanie a my sme pozvaní, aby sme s ním svojim životom kráčali, pre jeho pôsobenie sa otvárali vnímať to, čo prináša. Učenie s mocou. To učenie, ktoré má moc osloviť, oslobodiť, uzdraviť, naplniť, do spoločenstva Božieho voviesť a zároveň náš život aj premeniť. Teda učenie s mocou, ktoré má túto úžasnú moc osloviť, uzdraviť, oslobodiť, do spoločenstva so živým Bohom voviesť, nás naplniť a zároveň náš život aj premeniť. Hovorím to ako niečo, čo je aktuálne. My počujeme o tom učení, ktoré malo tú moc v tom čase, keď Ježiš kráčal a konal. Ale ak veríme v živého Boha pána, ktorý sa za nás obetoval, zmŕtvych stál a je veľkňazom novej a večnej zmluvy na veky, má moc spasiť všetkých ľudí tohto sveta, tak je to učenie, ktoré nie že malo moc. Je to učenie, ktoré má moc. Je to Mesiáš, ktorý nie že kráčal túto zemou. Je to živý Boh a pán, ktorý kráča týmto svetom. Je to niečo, čo nie vtedy sa dialo, alebo len vtedy sa udialo. Ale niečo, čo sa môže a má znova a znova udiať, a Boh chce a túži každého jedného z nás s touto Božou mocou konfrontovať a napláňať. Teda skúsme sa na to Ježišovo pozrieť. Bolo to úžasné, akým spôsobom dokázal osloviť. Všimnite si, že keď Ježiš kráčal, tak takmer každý jeden človek s ním nejakým spôsobom bol konfrontovaný a bol ním oslovený. Či už to bolo v synagóge, keď slovo Bože vysvetľoval, alebo to znamenie konkrétne konal. Keď medzi ľudí prichádzal, keď po krajine putoval. Keď vstúpil do domu, v tom Kafarnaume, potom do domu Petrovej Destinej, aby ho uzdravil. Keď vystúpil na vrch, aby sa k Otcovi Nebeskému modlil, ako ten deň potom završil, ako ľudia ho hľadali a išli za ním. Teda oslovuje, pre niektorých pre neho otvára a niektorí samozrejme sa proti tomu postavili a zase úplne opačným spôsobom reagovali. Ale nenechalo ich to chladným. Bolo to niečo, čo ich či už vyrušovalo, alebo im novú nádej dávalo, čo ich nejakým spôsobom oslovovalo. Teda Ježiš, akomkoľvek rozmere svojho života, nie do múrov synagógy zatvorený, ale kdekoľvek sa nachádza, oslovuje. A prichádza ľuďom a dotýka sa ľudí. Po tom veľmi emotívnom prvom oslovení, čo prichádza, tak to je úžasné znamenie jeho moci. My, keď s dospelými katechumenmi hovoríme o znameniach pána Ježiša, všetky zázraky vždy znova hovoríme, sú to semejon znamenia. Ježiš nerobí zázrak pre zázrak. Púťovú atrakciu, alebo jednoducho, že ja len ukážem, že naozaj na to mám, ja som Boží syn a pán. Tak teda ma obdivujte, tu ma máte, kláňajte sa mi, nie. Čiže ako znamenie, čím sa buď potvrdzuje to niečo, čo oni utvorili, alebo sa pre neho otvorili, alebo on konkrétnu vec vyjadril, naplnil a tá bumáška, tá pečať Božia, ten zázrak, to znamenie, ktorým to potvrdil, alebo na druhej strane znamenie, ktoré je vykonané, na základe čoho sa začína niečo, kde sa tá skala láme, puká, to srdce sa otvára a človek postupne začína tú púť, ktorej na základe toho znamenia si začína uvedomovať, kým je tento Ježiš, alebo k čomu ma pozýva. A tam potom celé to portfólium zázrakov a znamení pod tou mocou nad poveternostnými vplyvmi a teda nad fyzikálnymi zákonitosťami a tak ďalej, cez uzdravovania, skriesenia z mŕtvych, až potom pomoc nad zlým duchom, nad diablom. No a osobitne tie dve posledné svedčia o Mesiášovi ako o tom, ktorý s Božou mocou prichádza vykúpiť, spasiť ľudí. A keď sa Čítame tie znamenia o moci nad zlým duchom, to sú znamenia také, ktoré možno povieme, dobre, už sme to miliónkrát počuli, ale keď si relektúru toho spravíme, kúsok z toho lekcio divina, alebo sa ponoríme do tej situácie. A to by už, ak by sme ešte mali skúsenosť s nejakým tým reálnym exorcizmom ich zo súčasnosti, tak tam musí akože naskakuje, tam sú zimomriavky. Vidiac, že tvár otca Ježišovi stojí niekto, kto je posadnutý alebo zlým ovládaný, a Ježiš nie, že šťastným knokautom nakoniec celý skrvavený ako nejaký akčný herec zvíťazí, a tak som to teda dal, ale jednoducho na slavu, na pohyb, na gesto, na vyjadrenie. Mlčia vidieť z neho. Tá absolútna zvrchovaná moc a vláda. To bolo to, čo ich do úžasu uvádzalo. To nie, že zápas nejakých duchovných mocností, nejaký prorok v mene Boha, zápasí s niečím zlým, ale niekto, kto má absolútnu zvrchovanú moc a vládu. Diabol je taký maličký. A tam v tej úžasnosti zakusujú, akú úžasnú slobodu dáva, ako oslobodzuje, ako zachraňuje. Prichádzajú k nemu ako tomu, ktorý skutočne má tú moc človeka zachrániť. Nie, že mi uľaví alebo niečom posilní a jedeme dál a na vojne chlapi držím hubu a krok na slavnosti pochod počatá z Jalino 4, ale že naozaj je to niekto, kto môj život mení. Ten, čo bol oslobodený, ten posadnutý nečistým duchom, jeho život bol totálne, radikálne zmenený. Hej. Ako ho zachránil. Keď k tomu potom prichádza i to uzdravenie a tie znamenia, teda uzdravenia podľa prvosti patria k tým základným atribútom prichádzajúceho Božieho kráľovstva, i keď sú to menšie znamenia, než to skriesenie z mŕtvych a moc nad zlým duchom, nad diablom, tak naozaj ľudí to otvára, tento má tú moc nás uzdraviť, oslobodiť, zachrániť a nový život nám dať. A preto idú za ním. Ale na jednej strane vidia, ako keby odchádza k nebeskému Otcovi sa modli. To nie je o tom pozemskom, čo tu spravím, ale ja od Boha prichádzam, ja patrím nebeskému Otcovi, ja som Boží. Hej. To je ten bytostný vzťah, ktorý prežíva voči nebeskému Otcovi i navonok, nielen to esenciálne, podstatné tajomstvo božstva Najsvätejšej Trojice, tej bytostnej jednoty a tak ďalej, hej. Ale i to vonkajšie v človečenstve, ktoré si vzal, ako ten bytostný vzťah prežíva a napáňa. A z toho vzťahu neodháňa druhých, keď ho nájdu, prídu, aj ich učí sa modliť, aj oni sú s ním a on je s nimi, aby ho zakúsili, aby vzťah spolu s ním aj vytvorili. Teda nie, že ja z ďalky obdivujem ten guru, ktorý na obláčiku sedí, a blahoslovne mi kývne, ako s handrou zo mnou zamáva a ide ďalej, aby ďalší ho okiadzali, ale ako sa ich dotýka, ako dokáže pri tých ľuďoch byť. Včerajšia loďka, na ktorej v tom rozbúrenom mori s nimi pláva. Ako dokáže objať dvihnúť, ako ten kameň nehodí. Ten, ktorý toto všetko koná, aby naozaj ľudia zakúsili, že sú Bohom milovaní, že to spoločenstvo sa vytvára. A to naplnenie ľudskej duše, ktorá po Bohu túži a je nespokojná, kým ňom nespočinie, povedané slovami svätého Augustína, tak ľudská duša Ježišovi Kristovi zakosuje, je tu Pán. Hej? A nový život mi dá. A spolu s ním môžem kráčať. Dnešné prvé čítanie z knihy Deuteronomium je z takzvaného deuteronomického kódexu. My teda vieme, že už ten leitmotiv sme častokrát vyjadrovali, tá základná voľba, vyber si áno alebo nie, život, smrť, Boha bez neho, bez Jahveho kráčať a tak ďalej. Rozmer Tóry, knižka zmluvy a všetko je to vtlačené v knihe Deuteronomium do takých troch modelových Mojžišových rečí. A tá druhá Mojžišová reč je prerušená práve týmto deuteronomickým kódexom, kde sú tie rôzne zákonitosti i náboženské, i profánne vložené. A tam je táto reč o prorokoch. Hej. Teraz mi tu nejde o to porovnanie pravý, nepravý prorok a tak ďalej, Ale o to, akým spôsobom Mojžiš vyjadruje, on je ten sprostredkovateľ Boží, ten prostredník Boží, ten nástroj Boží, ten prorok Boží, ktorý to Božie komunikuje, zvestuje, odovzdáva a tento ľud vedie. V tom Božom svedčí. A hovorí o tom, akým spôsobom Boh skrze ľudí a v ľuďoch pôsobí. Takže príde ďalší a takýmto spôsobom Boh bude v nich pôsobiť a kráčať. Aby teda z toho kódexu vnímali tú autoritu proroka, toho autentického proroka a aby ho dokázali poslúchať a skrze neho to Božie dielo aj napájať. A teda to prvé, kvôli čomu to spomínam, je to porovnanie prorok versus Mesiáš. Ak majú takýmto spôsobom toho autentického proroka poslúchať, ak on je ten, ktorý to Božie prorokuje, pozor, je rozdiel proroka videc. V starom zákone videc ten, ktorý hovorí o tom, čo bude, čo príde a tak ďalej. Samozrejme, mnohokrát to bolo i tej službe proroka, súčasť toho, že bol aj vidcom, ale primárne prorok komunikuje, zvestuje to Božie. Hej? Prorok, ktorý usvedčuje, prorok, ktorý obracuje, prorok, ktorý to Božie ukazuje, čo je správne, čo je zlé, čo je dobré, čo je hriech a tak ďalej. Teda ten prorok, ktorý takéto veci komunikuje, a narastuje niekto iný. Už nie, že len to Božie komunikujem, ale ja som tým slovom Božím, ktoré prichádza. Už nie len, že o tom Božom svedčím, a toto je ten, ktorý s mocou to koná a tá moc Božia sa prejavuje a napáňa. Ja nie, že len týchto ľudí po zemi vediem, na tejto zemi vediem, ale ja ich do nebeskej slávy privádzam. Teda, ak autoritu proroka majú prijať a naozaj skrze neho to Božie vnímať a ho poslúchať a s ním kráčať, ako keby tej vízii budúcnosti, ten sensus plenior, ten hlbší zmysel, bol ten imperatív bytostný daný, až príde ten, ktorý je skutočný prorok Boží, Mesiáš, Pána, toto všetko, čo bolo dovtedy, je slabá káva. Ak treba sa pre niekoho otvoriť, ak niekomu dovoliť, aby do vás vstúpil, aby vo vás pôsobil, aby vás naplnil, ak niekto má tú moc váš život zmeniť a dať zmysel tomu životu a ho aj rozvinúť, tak je to práve Mesiáš. Je to práve Ježiš. Takže starobilým spôsobom, ako keby Mojžiš akcentoval a hovoril, ten, čo prišiel a v Kafarnaume hlásal, je ten istý, ktorý dejinami kráča a nech kdokoľvek to slovo z knihy Deuteronomium počuje, nech si uvedomí, koho medzi sebou má. A nech na to pamätá a nech sa otvorí a nech mu dovolí, aby v ňom pôsobil. A nech sa ním nechá viesť a nech ho nasleduje. Nech sa ním nechá viesť a nech ho nasleduje. A tam je teda to pozvanie pre nás. Nechať sa viesť a nasledovať. To v rozmere proroka, ktorý prináša učenie s mocou, ktorom oslovuje, oslobodzuje, uzdravuje, do vzťahu pozýva, napláňa, život premieňa. Môžeme to pozvanie vnímať pasívne i aktívne. Pasívne je to, akým spôsobom takto Ježiš prichádza s tou mocou, s tým učením a pôsobil iných, aby pôsobil aj v nás. Hej. A znovu môžeme znova a znova zopakovať tieto viaceré veci. Ten, ktorý oslavuje. Môže osloviť toho, kto nejakým spôsobom počúva, alebo do tej synagógy vstúpi, alebo sa s ním stretne na ceste života. Hej? Ale tí, ktorí sa s ním aj stretli, alebo ich míňal, alebo tam aj v tom dome boli, ak by nepočúvali, ak by nevnímali, že to, čo ten Ježiš robí, tak by sa oslovenými nestali. Za tá schopnosť počúvať, mať ucho učeníka. Dá, aby sme počúvali tvoj hlas a nezatvrdzovali si srdcia. Ako sme počuli. Na rozdiel od tých, čo boli pri vodách v Meribe, to sme nedávno vysvetľovali, hej? Tá revolta. Ako to používa i v svojej debate autor listu Hebrejom v tej prvej časti, v tých prvých kapitolách. Takže tá schopnosť počúvať, alebo odvaha, alebo tá disponibilita počúvať a vnímať to Božie. My sa môžeme nechať zahatiť čímkoľvek iným. A teda moderný svet má tú tendenciu, ten potenciál zahatiť v tom rozmere psychologickom každého jedného z nás. Žijeme dobu orientovanú na výkon, ale to je informačný smog a mentálny výkon. Naši starí rodičia prišli domov z práce z vinohrada, z roboty, chrbáci necítili, nevedeli sa možno vyrovnať, narobení, o motyku opretí, ale hlavy mali čisté, lebo tam si zaspievali, tam sa roženec pomodlili, tam sa zdieľali, tam do ticha vstúpili. A my prídeme vyždímaní, keď zo všetkých strán na nás idú informácie. A väčšinou je to mentálna práca, takže toto tu, čo v hlave nosíme, to je častokrát naozaj také poriadne vyžmykané. A tam, keď je ťažké byť schopný počúvať. Či už niečím iným to neprehlušiť, alebo vedieť ište v tej vyžmykanosti, tak to poviem, naozaj mať odvahu pre to slovo, ktoré dokážeš aj nás osloviť a niečo nové nám dať. Tá schopnosť sa pre neho otvoriť. Otvoriť, bez tej otvorenosti ťažko zakúsime, že on nás pôsobí. Otvoriť. Častokrát o tom hovoríme, keď to bolo učiteľ, kde bývaš, poďte, uvidíte a tak ďalej. Tam ten proces, ktorý sme vyjadrili viackrát po minulé týždne, keď sme toto komunikovali, hej? Teda, keď počúvam, postupne vstupujem do dialogu s ním, že kde naozaj sa vnútro otváram, sa aj pýtam, hľadám, spoznávam, do svojho vnútra ho pozývam, aby tam vstúpil, aby mohol tam pôsobiť. S počúvaním je to otvorenie bytostne spojené. Dovoliť mu, aby v nás pôsobil. Ak ja nechcem, Boh do krajnosti rešpektuje slobodnú vôľu človeka. On nie je diablom, ktorý zotročuje. Po ľudskej slobode šliape a človeka ubije. On je Bohom, ktorý slobode vedie. Ju do krajnosti rešpektuje. Takže na mne záleží, či ja chcem, či mu to dovolím. Či sa pre neho otváram. Tá otvorenosť nemôže byť také niečo, že tak to spravím, tak tu a teraz, Pane Bože, pôsob, a keď si to nespravil, na čo ťa mám? A idem ďalej. Ale to je o tej vernej vytrvalosti alebo vytrvalej vernosti po minulé dnes listu Hebrejom, čo sme spomínali. Tam ide o proces. O proces, ktorom sa postupne niečo v nás rozvíja a človek zakúša to Božie, ako sa napláňa. Hej? To niečo, v čom človek postupne zakusuje alebo si uvedomí, alebo prežije, alebo pochopí a spozná, a to ovocie Bože sa vo mne naplní, že naozaj on pôsobí. Takže tej otvorenosti vytrvať a postupne z toho vstúpiť do toho procesu, kde sa vytvára vzťah. Ježiš na tom vrchu, ako sa modlí celú noc k nebeskému Otcovi. My, ktorí máme tú odvahu sa pre neho otvoriť, do tej modlitby zostúpiť a ten rozhovor spolu s ním aj naplniť. Alebo jednoducho byť s ním. Nemusí byť, že teraz musím toto všetko sa pomodliť, ale byť s ním. Blízko si to spoločenstvo vytvárať. Hej. A potom, ak s ním som a vidím, čo on vo mne koná, tak aj chcieť spolu s ním kráčať. To znamená, kráčajú životom, aby vo všetkom tom, čo žijem, sa snažil jeho prítomnosť už vnímať, alebo ho do toho pozývať a napáňať. A takto môžeme kráčať tým pasívnym rozmerom ďalej a ďalej. V tej otvorenosti, v tom počúvaní a tak ďalej, v tej snahe to Božie prijať, byť aj usvedčený, konkrétne skutky naplňať, to už je naozaj téma, ktorú myslím si, že poznáme všetci. A teda to niečo, v čom máme účasť na tom, v čom Ježiš chce nás pôsobiť. Ale pre mňa zaujímavejšia je tá opačná rovina, to druhé garde. Ak to učenie s mocou má i dnes spôsobiť, častokrát je to Boh, ktorý v Duchu Svetom dôveruje spoločenstvu cirkvi a každému jednému z nás, keď sme Duchom Svetým boli pomazaní, aby sme to Božie dielo mohli naplniť. Teda aktívna účasť na službe proroka. Môžem povedať, to má robiť ten alebo tá, týmto majú zo svojho úradu, alebo zo svojho postavenia a tak ďalej. Čo mňa sa to týka? Ja mám svojho biskupa, on nech tak koná. Ja mám svoju predstavenú, ona nech tak koná. My máme tých alebo tých. Boli sme pokrstení? Tak áno. Prijali sme v krste pečať Ducha Svätého a v tejto pečasti účasť na Kristovom prorockom, veľkňanskom a kráľovskom poslaní. Prorockom. A my sme slovom i skutkom svedčili o Bohu. Prorokovali. Takže je to na základe krstu, je to pozvanie, ktoré sme všetci sme ho dostali. No a tam potom sa človeka len musí pýtať, a preto som tým pasívnym začal, že bez toho sa to nedá. Ak poviem teda, ja som pokrstený a ja teraz idem prorokovať, tak čím chcem oslovovať? Oslovím tým svojím alebo tým Božím? Samozrejme, skrze človeka to musí byť prežuté, skrze to moje vlastné, tomuto svetu podané, to je jasné. Hej. Ale ak chcem oslovať tým Božím, tak musím najprv preto Božie sa otvárať. Hej. Nemu datko, nemu hábet. Nemôže dať, ten kto nemá. Ak chcem rozdávať svoje veci, budem nejaký sociálny pracovník alebo nejaká mediálna hviezda alebo toto, ale nebudem ten, kto to naozaj prináša to Božie. A to Božie oslovuje. Nie je to ľudské, nie je to moje. To Božie oslovuje. To ľudské nie. To môže na chvíľku napnúť, zapáliť, nejakú emóciu priniesť, ale splásne to ako každá celebrita alebo každá vec, ktorá 3 dni trvá, kým ja to médiá zabudnú, alebo akúkoľvek inú obraz zoberiem a je to preč. A to, čo skutočne oslovuje, skutočne zasahuje to Božie. Hej. Oslobozovať. Oslobozuje, či môžem k vnútornej slobode prispieť. Oslobozuje moja náuka, moje predstavy, moja vízia, moje ľudské pravdy. Alebo oslobozuje Božia pravda. Moje učenie alebo Božie učenie. Toto je téma, ktorá je veľmi živá a žitá. Aké riziko vždy je v každej dobe nejakým spôsobom to Božie priohnúť alebo použiť, či už na vlastné ciele, alebo si myslia, že to, my to vieme lepšie než Pán Boh a teda takto to treba predkladať alebo takto to treba napĺňať. Nie. Ak budem predkladať svoje vlastné náuky, tak to v slobode nevedie. Koľko bolo izmov za posledných niekoľko storočí? Čo potom zostalo? Potom raj, ktorý sa na zemi vybudujeme? Dokonalé ríše, ktorú spravíme? Čistote rasy, ktorú prežijeme? Niekto bol taký, či onaký izmus, len milióny hrobov potom zostali. Ľuďom veľké biedy priniesli. Nech akokoľvek zletné to boli myšlienky. To slobodu nedáva, to zotročuje. To človeka ubije. Ak slobodu niečo prináša, je to Božia pravda, Božia náuka. V tomto Božie, tá Božia moc, ktorá pôsobí. Uzdravujem ja. Spoločenstvo vytváram ja. Prichádzam s tým niečím, čo človeka naplní ja. Áno, prichádzam ja, ale sú to moje skutky, sú to moja moc uzdravovať, alebo je to Božia láska, ktorá uzdravuje. Je to Božie milosrdenstvo, Božie dobro, ktoré buduje. Hej? Skrze človeka Božia láska, Božie dobro prejavené. Prorocké konanie. Profetické konanie, ktoré spomíname z obdobia Melakým kráľovského, to nie sú len tie zázraky v mene Boha veľké pred mnohými konané. Ale oveľa viac to dobro, tá Božia láska v tom reálnom živote je naplňané. To, čo uzdravuje. To, čo oslovuje. To, čo človeka tým Božím obdaruje. To, čo naplňa. Uzdravuje a naplňa. Božia láska, Božie dobro, ktoré človek svojej viere rozdáva. A vzťah, spoločenstvo, aké vytvorím. Na sebe ho postavím. Hej. Na človeku postavené. Koľko takých spoločenstiev zlyhalo, koľko sa rozbilo, koľko rôzne hriechy miesto toho Božieho konalo. Ak nás niekto zjednocuje, tak je to Duch Svätý. Skrze ľudí samozrejme sa to napáňa. Ale ak to má byť na človeku postavené, na tých ľudských veciach, veľmi rýchlo to zlyhalo. Ale ak naozaj sa snažím v Duchu Svätom aj žiť, A to dobrota a láska v Duchu Svetom naplňaná spája a spoločenstvo vytvára a my kráčame tou cestou Božieho prvka, ktorý to Božie dielo koná. Hej. Takže ten Boží prvok, ktorý takto oslovuje tým Božím, oslobodzuje tou Božou mocou a náukou, uzdravuje, naplňa tým Božím dobrom, Božou láskou, spoločenstvo buduje z moci Svätého Ducha. To je to niečo, kde ak to Bohu dovolíme, skrze to, že sa preto Božie mocné otvoríme, tak Boh takto pôsobí i v dnešnej dobe v nás a skrze nás. Už dlho hovorím, ale bolo by to ešte na zaujímavé pokračovanie do tohoto druhé čítanie zakomponovať. Či už v kontexte blížiaceho sa 2. februára, obetovania Pána, i sviatku zasvetených osôb, hej, a v kontexte i toho, ako to Pavol v 1. liste Korintianom píše, keď tej druhej polovici listu odpovedá na otázky, ktoré mu Korintiania poslali z tých konkrétnych praktických vecí, ako evanjelium žiť. A jedna z tých otázok aj bola, že čo je lepšie. Či ten zasvetený život, alebo či sa ženiť, či je v tom problém taký, či onaký. Pavol v všeobecnosti hovorí, nie je problém ani to, ani to. Ale poukazuje na to, aby sme naozaj na prvom mieste Boha mali a ak naozaj ho na prvom mieste máme, tak potom všetko správne miesto dostáva a my môžeme naozaj cestou spásy kráčať a to Božie zakúsiť a naplniť a účasť na tom mať. A tam teda volá, sú veci, ktoré nám v tom bránia, alebo ktoré sú ťažšie, ktoré sú náročné. A či už zoberieme z pohľadu osobitného povolania do zasveteného života, aby človek bytosti sa celý Bohu daroval a z tohto sebodarovania to Božie aj napáňal, ale i z pohľadu toho, že rozlišujem, že Boh ma povoláva na iné miesto, než to bytostné zasvetenie v evanjeliových radách a napríklad takto povedané a tam potom znova si uvedomiť aj to ľudské, čo konám vzájomne, čiže v rodine, v manželstve, v tých vzťahoch, ktoré prežívam, v práci, len vtedy bude naplnené, ak na prvom mieste Bože mohla mať. Ak tomu učeniu s mocou dovolím, aby vo mne mohlo pôsobiť a skrze mňa. Aj moje vzťahy a to, čo žije, mohlo naplňať. To bytostné pozvanie z celej tej časti, to je toto Pavol rieši, áno, čo môžem spraviť preto, aby sme si nenechali to prvé miesto, ktoré Bohu patrí a moci jeho učenia vziať. Hej. A to je možno výzva pre každého z nás. To učenie s mocou môže i nás znova osloviť, oslobodiť, uzdraviť, posvetiť, naplniť, premieňať, ale je to naozaj o tom, do akej miery to uveríme, sa otvoríme, mu to dovolíme. A zároveň do akej miery pochopíme, že takto Boh chce konať v dnešnom svete i pre ľudí, ktorí sú okolo nás. A mnohokrát chce i cez nás tak konať. A nám tú dôveru a milosť dáva a nám fandí a náš životom sprevádza hovoriac, veď vy môžete to moje dielo aj svojim bratom a sestrám prinášať. A za teda majme účasť na tom učení s mocou, ktoré oslovovalo, ktoré naplňalo, ktoré nádej ľuďom konkrétneho reálneho sveta do tej biedy, marazmu, ťažkosti aj prinášalo. Amen.